Pagājušo reizi mēs sākām lasīt 15. nodaļu un pat diezgan tālu tikām, gan drīz līdz vidu, no trešdaļai, tā teiksim. Un nodaļa iesākās ar atgādinājumu par to evaņģēliju, ko apustuļi ir sludinājuši, kurā tiek atkal atgādinātas tās galvenās lietas, kas ir mūsu ticības pamatā. Nu, varbūt, ka mazlietiņ jāatgādina, ir tas, ka vārdam ticība ir divas nozīmes. Un ticības tēvi tam ir ļoti lielu arī vērību pievērsuši, lai cilvēki to saprast, kad mēs runājam par ticību, mēs runājam divējādi. Pirmā nozīme vārdam ticība ir tā mūsu dvēseles spēja uz kaut ko paļauties vai kaut kā pieķerties. Un te nu jāteic, šī ticība ir nu, tikai kā dvēseles spēja un rezultāts ir atkarīgs no tā, kam šī ticība pieķersies, ko viņas ir uzņems. Ja viņi pieķersies aplamībām, tad nekas labs nebūs ar to dvēseli. Tātad pirmā nozīme ir šī subjektīvā dvēseles spēja, kas katram cilvēkam ir dot, jo bez ticības nav neviena cilvēka. Nu, jautājums, kam viņš tic un kā viņš tic. Un mums jau arī ļoti daudz lietas, kurām mēs ticam, bet, protams, tādā kristīgā nozīmē ir ļoti svarīgi, ja, kā mēs runājam par ticību, ka te ir otra nozīme. Proti ticības, ja tā varētu teikt, objektīvais saturs. Un tam ir jābūt kam? Vai nu Dieva darbam, ko Dievs ir darījis, un ko viņš ir mums licis sludināt, vai nu Dieva apsolījumi, proti arī tie paši Dieva darbi tikai mūžībā, nākotnē, ko viņš ir solījis darīt. Ja? Tātad šai ticībai, kas ir mūsu dvēseles spēja, un bieži vien arī nespēja, ja, ticēt, ja tā var teikt, un mums šī spēja ir ļoti vāja kādreiz, un dabiski, protams, cilvēks var ticēt ļoti daudzām lietām, arī meliem un aplamībām, bet tikai svētais gars dod to, ka šī dvēsele pieķeras tam, kas tiešām ir Dieva darbs vai Dieva apsolījums. Un te Pāvils tāpēc arī liek šīs abas lietas kopā. Viņš saka, es jums atgādinu šo evaņģēlī, daru zināmu, ar to jūs tiekat glābt, ja vien stingri turaties pie tā, ko es jums pasludināju, citādi esat velti sākuši ticēt. Tātad viņš atgādina to, ka nav tā, ka cilvēks saka, ka tik es varētu kaut kam ticēt. Vai ir kādreiz cilvēki, kuri savu ticību paceļ pāri, nu, visam pāriem. Ja es tā ticu, tad tas tā ir. Ja es tā ticu, tad tas noteikti tā būs. Ja es tā ticu, tad Dievs noteikti tā darīs, jo Dievs jau tā var darīt. Nu, tā ir tāda sektanta ticība, tā ir entuziasta ticība. Un šāda varbūt entuziasta ticība pa daļai, jeb sektanta ticība arī korintiešiem. Tāpēc bija tik svarīgi salikt kopā šīs divas lietas. Būtībā atgādināt, ka tā īstā ticība viņos ir radusies caur tām lietām un to lietu pasludinājumu, ko Dievs ir darījis vai ko Dievs ir solījis darīt. Un tālāk mēs arī runājām par šo te mirušu augšām celšanās tēmu, kas ir viena no būtiskajām vēstules rakstīšanas no iemesliem un no pamattēmām, pie kuras apustulis pienāk tā pamazām, jūs redzat, viņš iesāk ar dažādām citām lietām, gan vairāk, gan mazāk svarīgām, bet noslēgumā viņš nu, to, tā kā, to galveno, to būtisko tēmu atklāja ļoti, ļoti rūpīgi. Nu, tā tad ir kāda ļaudis, kas netic miesas augšām celšanai. Un apustulis Pāvils šos cilvēkus nu, būtībā nu, gan ar loģiskiem, gan ar ticības, pārliecības argumentiem, ja tā var sacīt, ved pie šīs te drošības, ka Kristus augšām celšanās nav kaut kāds atsevišķs gadījums, kas attiec tikai uz Kristu, bet kas attiec uz visiem kristīgajiem, jo Kristus jau nav sevis dēļ devies nāvē un nav sevis dēļ augšām cēlies, bet mūsu dēļ, kas esam nāvē lemti, un mums šī augšām celšanās ir vajadzīga. Nu, lūk. Un mēs apstājāmies, man liekas, pie 21. panta, ja? Tātad, iepriekš apustuls saka, ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Proti, ja mūsu cerības, lūkšanas un ticība paliek tikai kā ticība Dieva svētībai, Dieva palīdzībai, Kristu spēkam, kas parādīsies mums šajā laicīgajā dzīvē, kur mēs būsim veselību, pasargājumu no visādām likstām, tad pat, ja mēs to visu dabūtu šai pasaulē, bet nepieķertos šai cerībai, kas ir dota caur Kristus augšām, celšanos šai mūžīgās dzīvības cerībai, tad apostols saka, mēs būtu visnožēlojamākie cilvēki. Visnožēlojamākie. Nožēlojamāki par tādiem, kas nekad par Kristu nav dzirdējuši, vai nekad nav par Dievu neko zinājuši. Bet, nu, protams, visu šos te teorētiskos un loģiskos pārspriedumus, kas iepriekš, ko mēs pagājušu reizi jau arī pārspriedām un runājām, apustulis noslēdz ar vienu tādu, tā kā, tādu pārejas frāzi, un viņš tālāk iet tālāk, lai šo pozitīvo veidu jau atklātu. Viņš saka, bet, nu, Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Runājām par to, ka nāve šeit ir izteikta ar diviem vārdiem. Mirušie un aizmigušie. Tas ir viens un tas pats. Tā ir viena cilvēka kategorija. Proti, nāve ir līdzīga miegam. Un tālāk viņš saka, tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku, ir arī mirušo augšām celšanās. Un caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Redziet, šeit apustuls iesāk kādu ļoti svarīgu tēmu, kas, nu, tā parāda lielā mērā visas kristīgās mācības kopsakarības. Proti, viņš runā par Kristus iemiesošanos, par inkarnāciju. Par to, kāpēc Kristus ir tapis cilvēks. Nu, un tā šis teikums skan. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku, un caur cilvēku arī mirušu augšām celšanās. Drusku neveiklas tulkojums, tur vajadzētu palabot, bet nu labi. Jo, kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas svaras un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Jo Dievs ir pakļāvis visu zem viņa kājām. Un ja Kristus ir teicis, ka viss ir ja Dievs ir teicis, ka viss ir pakļauts, tad skaidrs, izņemot pašu pakļāvēju. Un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī viņš pats tiks pakļauts Dievam, kas visu nolika viņa pakļautībā, lai Dievs būtu viss visā. Nu šeit apustulis piesaka un izstāsta un pa daļai skaidro šo pestīšanas galamērķi, kas šeit ir izteikts, nu, tādos īpašos vārdos, ko kādreiz senos laikos teologi sauc un arī šodien Austrum baznīcā sauc par teozi, jeb dievišķošanu. Būtībā, ko izsaka šis vārds teoze, kā caur Kristu cilvēks, kā mēs to redzam no citām rakstvietām, un apustulis Pēters par to saka tieši, no apmēram ar šādiem vārdiem, ka Dievs, ka viņa, nu, Dievs, ka Dievs ir dāvājis, mums ir brīnišķīgas dāvanas, ar kurām mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Ja? Tas jau ir iedots. Tas piepildīsies laika galā, bet šīs dāvanas jau mums ir iedotas. Viņas jau darbojas, viņas jau ir darbīgas. Un būtībā šeit apustuls arī pasaka no šo te secību, kā tas būs. Tātad šīs dāvanas mums ir dotas, mēs ar viņām dzīvojam, bet ja iepriekš apustuls ir daudz runājis par dzīvošanu, tad šeit viņš runā par nomiršanu. Viņš runā par to robežu, aiz kuras tad šīs dāvanas, kas mūs pieved Dievam, kas mūs dara līdzdalīgus pie dievišķās dabas, jeb citiem vārdiem sakot, kur mēs atklāsimies savā Dieva bērnu godībā, jo mēs esam Dieva bērni, Kristus līdzmantinieki un Dieva mantinieki, ja? Kur tās lietas, kas šobrīd ir apslēptībā, atklāsies savā tiešajā veidā, ja? Nu, tātad apustuls par to stāst. Nu, šeit vēl viena tēma, kas iesākas, tāda būtiski. Viņš runā par diviem cilvēkiem. Par Ādamu, kas ir tas īpašais veids un tēls, kas ir apzīmogojis visu mūsu dzīvi, būtībā, kur viņš runā par to, ka Ādamā visi mirst, nu jā, Ādamā mēs esam, savu Ādamu, mēs esam tie, kas mēs esam, pēc sava dabiskā veida, bet Kristu un Kristus tas ir iemiesotais Dieva dēls. Viņš, kurš ir nācis šai pasaulē, piedzimis, nu tad viņam ir šis tituls Kristus. Ja? Tātad viens cilvēks, šis Ādama tēls un veids, ir tas, kurā mēs mirstam, kas pieder mūsu vecajai dabai, jeb kā apustuls to citviet saka, vecais cilvēks. Nu, mums ir drusciņ tā, ka vārds vecais, nu, viņš tā drusk citu, ko nozīmē, nekā apustuls saka, ja, vēlāk. Nu, vecais mums ir tāds, kas sasniedz tādus, nu, zināmus gadus, ja, kad viņš saka, nu, vecs cilvēks, vai ne, piemēram, ja, kur vecāks viņš ir. Bet grieķiem ir divi vārdi. Geron, mēs zinām, gerontoloģija ir tāda zinātne, vai ne? Gerontoloģija tas ir zinātne par to, kā cilvēks noveco, bet ir otrs vārds, palajos, un tas ir tāpat kā jauna un vecā derība. Ir tā vecā ir nevis tāpēc, ka viņa ļoti vec un ļoti sena, jo tā jaunā jau tur patiesību sakot tad nav, nu tādā ziņā, nu pēc gadiem nemaz tik nesen tapusi, vai ne, tomēr 2000 gadi atpakaļ, vai ne, bet tur ir divas lietas, ko latviešu valodiem žēl nevar izteikt, ir krievu valodā to varētu izteikt vietihī un novi, un tas nav starī maladoji. Mēs nesakam starī maladoji zavieti, jā, mēs nesakam, jā. Mēs sakam vietihī zavieti, tas ir tāds palaijos, kas ir, nu, nevis vienkārši ilgi bijis un vecs kļuvis, bet ka viņš ir pilnīgi, tas ir tā kā, ka mēs sakam veca nauda. To mēs nesakām par vecu apbružātu eiro banknoti. Bet mēs sakam veca nauda par Nu, es nezinu par kaut kādiem padomu rubļiem, mēs varētu teikt. Ko tu mētājies, ka vec naudu, ziniet, tā ir. Ka, nu, to neviens vairs nepieskata, to neviens vairs makā netur, viņa mētājs bērna, viņa spēlēs, viņa tur mētājs. Ja? Tāpēc, ka viņa vairs nav derīga. Tātad, šai gadījumā šis vecais cilvēks, Ādams, ir šis nederīgais cilvēks. Ja? Tas ir tas, kas nenāks mums līdz mūžīgajā dzīvībā. Kas nenāks mums līdz šai godībā. Šeit nav runa par Ādamu, nu kā par personu Ādamā. Ādams jau ar ticēju uz Kristu un cerēju uz Kristu, bet te ir runa par Ādamu kā par visu dabisko cilvēku, dabiski zimušo cilvēku ciltstēvu. Un Kristus savukārt ir šis jaunais cilvēks, šis principiāli jaunais cilvēks, kuram ir šis turpinājums, kuram ir nu, šī tagadnes un mūžīgās dzīvības nozīme. Un ar šiem diviem tēliem apustuls parāda arī šo mūsu pāreju no viena stāvokļa otrā. Vēlāk viņš vēl vairāk sācinās šo pretnostatījumu, kur viens cilvēks ir no zemes, otrs no debesīm. Kā esam nesuši tā tēlu, kas ir no zemes, tāpat nesīsim tā tēlu, kas debesīs. Viņš to izsaka daudz dažādos veidos. Jā. Jo kā visi mirs tādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā reizē. Viņš saka, nesteidzieties. Tas, ka Kristus ir jau augšām cēlies, tas nenozīmē, ka uzreiz ar visiem citiem augšām jāceļas, jo atcerēsimies, daži spirituālisti atcerēsimies ar Korintas draudzē, nu, arī, nu, iespējams mācīja tikai par kādu garīgu augšām celšanos, ja? Nu, un šo Kristus miesīgu augšām celšanos, viņi tā kā ņēma par pamatu, lai sludinātu par tādu, nu, tā kā garīgu jaunpiedzimšanu, atdzimšanu, dvēseles nemirstību, kas jau pats par sevi nav nepareizi. Bet Kristus miesas augšām celšanās vistiešākā veidā attiec uz mūsu miesas augšām celšanos. Tātad viņš saka, neuzreiz tas notiek. Pirmais ir Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Šie Kristum piederīgie, Kristum ticīgi esam mēs visi, kas paliekam šajā patiesajā ticībā, ko apustulis vienkāršos vārdos tur iepriekš ir izteicis. Un šī augšām celšanās būs tad, kad Kristus nāks. Un tālāk viņš runā par to, kā šī Kristus dāvātā pestīšana neaprobežojas vienkārši ar to, ka mēs tiekam izglābti no nāves, ka mēs tiekam izglābti no Dieva soda mūžīgai dzīvībai, bet viņš runā par to, kā mēs tiekam Dievam pievesti, kā mēs pilnībā tiekam Dievā iekļauti, un par šo noslēpu viņš saka tā, un gals būs tad, kad valstī viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visas spēkus. Šeit apustulis runā par, nu, par kādām varām, valdībām un spēkiem. Vienā alga vai tās būtu valdības, laicīgas valdības, kā kāds parlaments vai nu, labi, ministra padomi vai vienā alga kas kādā valstī. Vai ķēniņi, vai troņi, vienalga, kā to teikt. Tātad var runāt par šīm laicīgajām varām un valdībām un spēkiem. Un te ir arī noteikti kādas, ja tā varētu teikt, garīgas hierarhijas, pilnīgi tikpat iespējams. Šīs valdības un varas, kā Dieva kalpones, ir starp Dievu un cilvēkiem. Ja? Jā, lai cilvēks uzturētu kārtībā, lai nu, valsts uzturētu kārtībā, ir valdība. Apostols Pāvils saka, tā ir Dieva kalpona. Dievs viņai ir uzticējis rūpēties, sargāt noziedzniekus, sodīt, labos atalgot, Dievs to nedara pats, viņš to dara pastarpināt, caur šīm valdībām, varām un spēkiem. Tāpat arī kādas lietas, ko mēs neredzam, Dievs dara pastarpināti. Un līdz ar to Dievs paliek nošķirts no cilvēkiem, jo cilvēki, kamēr nav piepildījušies lielais dievišķais noslēpums, pirms viņi ir augšām cēlušies līdz ar Kristu šajā atjaunotajā veidā, viņi nemaz tiešā Dievu klātbūtnē nevar nākt. Tāpēc ir visi šīs te, no visi šie starpnieki, caur kuriem Dievs dara. Bet tiek sacīts, ka tad Kristus, kad viņš būs atcēlis visas valdības un visas varas un visas spēkus, kad mēs caur Kristu visā pilnībā un tikai caur viņu būsim jau pievesti tēvam, kur visas lietas jau būs jaunā veidā, nevis tajā vecajā pasaules veidā, kur ir šie starpnieki, bet kur būs tikai viens starpnieks vairs Kristus visās attiecībās. Piemēram, nu, kā to varētu ilustrēt. Kamēr mēs šajā pasaulē dzīvojam, tikmēr mēs savā savstarpējās attiecībās izmantojam šos dažādos starpniekus, varas un valdības. Piemēram, ja Žermēnai kāds kaimiņš tais troksni, Žermēna zvana, jūs taisa dzērēs, jā, bet nu jau otra pie otras sienas.
Jā, durbu savu sienu, tad man...
Jā, tad jūs, jā, jūs tad uzreiz varat ziņot, kur vajag, jā. Jūs neejat pie, nu jūs neziņojat, bet nu labi. Bet ja jūs redzat kaut kādu ļaunu lietu, kas notiek, piemēram, ārā, noziegumu, piecļaties bezmiegu nakts un skatāties divu veikli zeļi, ņem riteņus nost, mašīnā ekstā pagalmā. Jūs uzgriežat telefonu vajadzīgo, no kur jūs tur liksit 112 vai... Nu, viens, ko jūs piezvanīsiet. 112.
Paprasīt, kur jāzvan.
112, savienos. Tur nē, viņi vienkārši savienos. Prasīs, kur jūs esat un pataisno, jā. Jā, un jūs šajā grēka pasaulē dabiski šie starpnieki ir pilnīgi vajadzīgi. Lai jūs, piemēram, nu es nezinu, saņemtu pensiju, tas viss notiek caur banku. Žermēni pēc samieta karti pakaļ, vai ne? Viss šie starpnieki ir vajadzīgi, ja? Un tie ir starpnieki, kuriem nav nekāda sakara ar Kristu. Bet šajā jaunajā valstībā, kurā mēs būsim, visas lietas notiks pavisam citādi. Nu, varbūt nav tas salīdzinājums pārāk veikls ar to, ko es jums devu, tā ilustrācija. Bet nu, tas tikai parāda, ka mēs savu Kristu būsim tiešā saistībā viens ar otru, ka mums nevajadzēs saukt policiju, nu, lai ar to cilvēku kaut kā komunicētu, kas tās riepas, viņš neskrūvēs tās riepas, jūs varēsiet droši viņam iet klāt, ja viņš būs debes valstībā nokļūst. Nu tā, pavisam vienkārši runājot, ja. Proti, mums nevajadzēs vairs pa starpu policijai būt, vai pa starpu nu, kādai bankai, vai kādai citai varai, tad tiešām nu, visa šīs varas, cik mēs saprotam, viņas būs atceltas. Es gribu paskatīties vēl drusku precizēt šo te vārdu atcelts. Jā, tas nav atcelts. Katargeo. Viņas visas būs nu, var pateikt izdeldētas. Izstrādātas. Proti, pēc viņām vairs nebūs vajadzība. Nevis tā, ka viņas kaut kāds, viņas tā kā atkritīs. Izstrādātas, jo tas, kad ergazomai, tas vārds, kas tur ir, viņš, ergazo ir darbināt kaut ko, nu, viņas būtu, un kad ergazo, tas ir, nu, izdarbināt, izstrādāt, nu, kad ir kaut kas, jā, nu, kad kaut kas ir izlietots, jā, kad kaut kas ir nolietots, jā, tādā veidā, jā, viņas nonāks līdz savam, līdz savai, nu, līdz tam brīdim, ka viņas vairs nebūs vajadzīgas. Un Kristus būs tā darbojies visu cilvēku, savu cilvēku sirdīs, ka tik tiešām tas vairs nebūs vajadzīgs. Ka mēs būsim Kristu tādi, kur mums nevajadzēs ne vagaru, lai mūs zītu, ne policistu, lai mūs pieskata, ne kādu, kurš mūs citādi ar spaidiem un draudiem un kā citādi, kā jau tās varas, principā jau ar dažādiem likumiem un sodiem un visu kaut ko, mums tādas nevajadzēs. Kristu, tas būs jau jaunā veidā. Veciem Ādamam to vajag. Veciem Ādamam vajag viss šīs te lietas. Un līdz ar to mēs būsim tiešā saiknē ar Dievu, caur Kristu. Tiešā veidā. Un vēl vairāk, viņš saka. Tad, līdz šim Kristus valda. Viņš nolieks visu ienaidnieku zem savām kājām. Viņš valda savu ienaidnieku vidū, kā mēs to lasījām. Šis 110. psalms ir nu, tas apsolījums, ko Dievs ir devis savam Kristum, savam sūtītajam dēlam, kalpam, ka sēdies pie manas labās rokas, tikmēr, kamēr es tavs ienaidnieks nolikšu zem tavām kājām, par tavu kāju pamesli. Nu, mēs redzam, ka šeit tas veids, kā tas tiek pateikts, ir tāds, ka no vienas puses te tiek pateikts, ka Kristus noliks visu šos te ienaidniekus zem savām kājām. No otras puses, protams, mēs zinām šo te citātu, kur Dievs saka, es nolikšu zem tavām kājām. Bet, nu, būtībā apustuls Pāvils skaidro šeit šo te psalmu, lai nerastos pārpratums, ka Kristus ir bezdarbīgs. Ka viņš tikai gaida, ka Dievs noliks visus ienaidnieks zem viņa kājām. Būtībā šis 110. psalms nozīmē, saskaņā ar apustuļu Pāvilu šo te skaidrojumu, viņš nozīmē, ka šie ienaidnieki ir viņam pakļauti, bet šī valdīšana Kristum ir jāīsteno pašam. Un ir aktīva lieta. Tātad pēc Dieva sprieduma tas ir pakļauts viņam, bet viņam ir šo nu, valdīšanu, šo pakļaušanu jārealizē pašam. Un Kristus to dara. Apustuls to saka. Viņš nav bezdarbīgi, vienkārši gaida, ka Dievs kaut ko darīs. Kristus ir darbīgs, Kristus mūsos ir darbīgs, viņš mūsos arī izdeldē visus tos ienaidniekus, jo viņš jau arī tos ienaidniekus izdeldē ne jau sevis dēļ. Viņš izdeldē mūsu dēļ. Viņš izdeldē viņus mūsos, grēku, velnu varu, nāvi. Viņam jau pašam ar to nekāda. Pašam sakara jau nevajadzētu būt. Ne viņam ir grēks, ne ir kaut kas tāds, kas viņam pretī stāvēt, ne viņš mūžīgais Dievs būdams ir pakļauts nāvē, bet viņš ir pakļāvies mūsu dēļ. Un viņš valda mūsu dēļ. Un viņš pakļauj visu zem savām kājām mūsu dēļ. Un tad mūs ņemdams, kā sev piederīgos ļaudis, viņš arī beigās pakļaujas, kā saka, tad dēls, un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī dēls, viņš pats tiks pakļauts Dievam, kas visu nolika viņa pakļautībā, lai Dievs būtu viss visā. Apustuls runā par šo mūsu tiešo, nu, ja tā varētu teikt, mūžīgo, svētlaimīgo mājošanu Dievā. Protams, šī valoda mums jau ir pazīstama no Jāņa evaņģēlī, kur viņš runā par to, ka ja kas paliek manī un es viņā, palieciet manī, kā es esmu tēvā. Tēvs ir mani, es esmu tēvā. Šī ciešā saikne, šī dzīvā patiesā saikne ar tēvu, kas ir Kristum, viņa tiek arī attiecināta uz viņa mācekļiem, kas viņā ir arī šajā saiknē ar tēvu. Jo Kristus ir tēvā un mēs esam Kristu. Un Kristus ir mūsos. Un viņā ir tēvs. Tātad šī, mēs esam ietverti kā šī Dieva tauta lielajā Dieva noslēpumā. Ja? Nevelti ticības apliecinājumā par trīsvienīgo Dievu trešajā daļā ir runa par svēto garu un tiem, kas svētā gara spēkā un darbībā ir šajā Dieva trīsvienības noslēpumā īpašā veidā uzņemti. Un šeit ir tas pats. Nu, Kristīgā baznīcā ir bijusi arī tāda doma un, ir, un vēl aizvien ir tāda doma nu, pretī stāvēšana vai tāda viedokļu strīds. Proti, Austrum baznīca tik ļoti uzsver kā galveno Kristus iemiesošanās iemeslu šo te teozi. Ka viņi saka, ka būtībā Dieva dēls šai pasaulē ir nācis šīs te dievišķošanas dēļ, ne grēka dēļ. Pat ja cilvēks nebūtu kritis grēkā, Kristus būtu iemiesojies tapis cilvēks, lai mēs varētu būt Dievā. Tā ir Austrum baznīcas mācība. Rietum baznīcas vienmēr ir sekojušai citai loģikai, ko Augustīns svētais ir formulējis sacīdams. Ja Ādams nebūtu kritis grēkā, Kristus nebūtu pie mums nācis. Nu, katrai pusē ir savu argumenti. Austrum baznīca norāda šo te apustuļu Pāvila vārdu, kur viņš parāda, ar ko tad viss noslēdzas. Kad nu, ka Dievs ir viss iekš viss, ir Dievs ir viss visā. Augustīns savukārt runādams par to, ka ja cilvēks nebūtu kritis grēkā, tad Kristus arī nebūtu nācis, ir nosaut šo te Ādam grēkā krišanu par Felix kulpa, jeb laimīgo vainu. Ka šī grēka dēļ Kristus ir nācis, bet viņš ir nācis un atnes mums kaut ko vairāk, nekā mēs varējām iemantot šajā nu, Ādamā, ja viss būtu vienkārši tā nu, turpinājies, kā tas bija pirms grēkā krišanas. Nu, redziet, šeit mums ir iznāk sastapties ar dievišķo noslēpumu, kur mēs varētu pateikt, nu, tā vispārīgi runājot, jau šīs abas lietas vien otrai pretī nestāv. Un tas, ka Kristus ir nācis mūsu grēku dēļ, kā arī svētie raksto bieži vien saka, un tikai atsevišķās vietās, kur ir parādīts viņa darba noslēgums, ir parādīta arī šī te, no, teoze, jeb šī pilnīgā vienība ar Dievu un šī iekļautība Dievā, kas būs no, visai radībai, ja tā teikt, ne tikai cilvēkiem. Ja, visai radībai. Visa radība būs Dievā. Šī Dieva brīvība, žēlastība, svētums, pilnība, mūžība, viņa saustrāvos visu Dieva radību. Viņa būs pilnīgi izmainīta. Tas būs, nu, es tikai saprotu, tas būs brīnišķīgi, bet kā tas būs, es nevaru neko komentēt par to, protams. Tā kā tā mēģināt tagad kaut kā varbūt nostāties un atbildēt uz jautājumiem, kā būtu, ja Ādams nebūtu kritis grēkā, vai kā būtu, vai tad Kristus nāktu vai nenāktu, nu, tam nav īsti nozīme. Ja? Acīm redzot, ja šis būtu svarīgs jautājums, apustuļi būtu par to runājuši. Ja? Pietiek ar to, ka mēs saprotam, ka grēka dēļ Kristus ir nācis, lai tapu Dievu jēdz, kas nes pasaules grēkus, lai mūs izglābtu, un ka šī izglābšana ir pilnīga, pilnīga vienība ar Dievu, Dievu bērnu brīvība un Dievu valstības mantojums, kas tiek dots svētajiem. Nu tātad, Dievs būs viss visā. Viss būs dievišķi. Redziet, protams, ka šeit šis noslēgums, ja tā var teikt, piepildījums tā būtu pareizi. Jaunais sākums dievišķais, kas ar šo iemājošanu dievā un dievu iemājošanu visā būs piepildījies, nāk kaut kādā sakarā, un tas varbūt ir arī tāda, varbūt mazlietiņi, uz to iepriekšējo diskusiju arī lej tādu gaismu, ja mēs paskatāmies. Proti, šis piepildījums, viņš mums vēl atkal uz Bībeles sākumu, uz grēkā krišanu. Jūs atcerieties, kas bija tie vārdi, ar kuriem Sātans pievilda cilvēku. Jūs būsit kā dievi, vai jūs būsit kā dievs, var tulkot divējādi. Ja? Jūs paši būsit kā dievs, virs jums nebūs nekāda dieva. Un ja tas bezgrēcīgajā cilvēkā guva atbalsi kaut kādu, tā vēl bezgrēcīgā dvēsele uz to atsaucās, acīm redzot, jau sākotnēji cilvēkā tas jau bija ielicis pie radīšanas. Tas būtu noticis citādā veidā, bet grēka dēļ tas notika tā, kā tas notika. Dievs sūtīja savu dēlu. Un Augustīns ar droši vien to saprat, un tāpēc es šai gadījumā, protams, sekoju šai rietumu tradīcijai arī, kur viss, arī mūsu Lutriskā baznīca ir sekojuši un izziņā, Augustīnam un izcēlus šo te Kristus iemiesošanās viņa krusta lielo un grēka izpircēja lielo nozīmi, kas ir ļoti būtiski. Ja? Bet iespējams, ka tieši šis te pirmais Ādam kritiens, kad viņš vēl kur viņš tik kārdināts vēl būdams bezgrēcīgs. Ja? Viņš ne, Ieva labi, bet šā vai tā, pirmie cilvēki. Tas tikai liecina, atcienzot, ka jau sākotnēji cilvēkā ir ielikt iekšā šīs ilgas būt Dievā, būt šai vienībā ar Dievu. Protams, Sātans to tādā kroplā veidā piedāvina, ka jūs būsit kā Dievi. Viņš esat, ka jūs būsit Dievā. Tuvojieties Dievam. Šeit jūs paši būsit nošķirdams cilvēks no Dieva. Kā Dievs. Un šis kā visu to lietu pagriež pavisam citādi. Bet tas, ka šī cilvēka dvēsele vēl bezgrēcīgā Ievas dvēselā to tik uzrunāt un tur kaut kas atsaucās, tas nebija grēks, kas atsaucās. Tas bija jau ielikts tas piepildījuma uzdevums, tas piepildījuma aicinājums, par ko mēs šeit lasām, lai Dievs būtu viss iekš viss. Dievs to dar citādā veidā, nekā cilvēks pats to ir gribējis darīt. Nekā Sātans viņu ir pamudinājis, bet Dievs to dara savā īpašajā veidā savu Kristu, bet šī dāvana paliek spēkā. Ja. Vai šeit ir kādi jautājumi vai kādi komentāri?
Es gribēju teikt, esam beidzot, Dievam bija ielikta, viņš bija līdzīgs, cilvēks līdzīgs Dievam. Ja līdzīgs Dievam, tad varbūt Dievs viņam jau ielika brīvības izvēle. Viņam bija laikam iekš.
Bet šabam, jā.
Un kad šitas Sātans piedāvā, tad viņš sakot, tai jau ir cilvēka izvēle.
Jā.
Jo viņam jau nebija tā ieliks, tad viņš būtu tā kā gaiši indiri, kur tikai paklausies, kaut indiļi arī bija tie.
Arī bija, kas atkrit, jā, tur arī atkrit, tas ir, jā. Katrā ziņā, protams, mēs redzam, ka Ēdenes dārzā pirms grēkā krišanas cilvēkam ir brīva griba izlemt. Bet Luters ļoti labi to arī uzreiz piesien atpakaļ pie mietiņu to brīvo gribu, jā. Viņš saka tā, un mēs redzam, uz ko viņš viņu izlietoja, tikko Dievs nebija klāt. Jā, pēc fakta viņš arī, atkal to atgādina, ka ko tā brīvā griba bez Dieva klātbūtnes, velna klātbūtnē dara. Ja? Arī pie svētā. Tāpēc, kad Dievs būs viss iekš visa, tad šī griba būs brīva Dievā. Jo pēc grēkā krišanas mēs redzam, protams, ka griba ir paverdzināta, un cilvēks grib un vēlas šajā grēkā grēku un ļaunu. Ja, viņš nevar vairs izvēlēties garīgās lietās darīt labu. Līdzīgi tam, kā cilvēks, kas ir narkomāns vai alkoholiķis, viņš var teikt, gribu dzēru, gribu nedzēru. Bet viņš tikai grib un tikai dzer. Un nekad nav tā, ka negrib un nedzer. Kamēr Dievs viņu neatbrīvo. Un kad Dievs viņu atbrīvo, tad viņš negrib un nedzer. Bet tas ir tad, kad Dievs ir atbrīvojis. Kad Dievs ir iedevis to negribēšanu, tad viņš negrib un nedzer. Bet tad arī viņš var uzturēt šo brīvību tikai būdams kopā ar Dievu. Jā, stipri, šajā paļāvībā uz Dievu tā. Un tālāk, tātad, kad apustuls ir izstāstījis šo lielo noslēpumu un šo lielo mērķi, uz kuru mēs tiekam vesti, uz kuru Kristu žēlastība mūsos strādā un mūsos darbojas, un darbojas visā pasaulē, cik kosmiska mēroga notikums, ja, kurā mēs esam iekļauti, un pat ne tikai kosmiska, bet arī dievišķa, pārpasaulīga notikumā mēs esam iesaistīti. Un tālāk apustuls Pāvils atcerās vēl kaut kādu argumentu. Viņš tā, jā, starp citu, ja jau jūs sakāt, ka nav mirušu augšāpcelšanās, nu apmēram tā, ja, jo 29. Ko tad darīs, kas pieņem kristību mirušo labā, ja mirušie vispār netiek augšām celti? Kādēļ tad tie viņu dēļ tiek kristīti? Kādēļ tad mēs bez mitas sevi pakļaujam briesmām? Nu, drusku par vienu šo te. Pāvils sāk uzskaitīt dažādas lietas, kas liecina par to, ka pat teoretizējot nepareizi, cilvēki Korintas draudzē, viņi nerīkojas konsekventi saskaņā ar savām nepareizajām domām. Tas nenozīmē, ka viņi rīkojas pareizi, bet viņi nerīkojas saskaņā ar savām domām. Tas tā, kā mēs redzam, nu kā pie sektantiem tas kādreiz ir, ja? Viņi kaut ko nepareizu apgalvo, bet tai pašā laikā ar saviem darbiem viņi šo apgalvojumu noliedz. Varbūt, ka tas darbs arī nav pareizs. Bet nu viņi pretrunās, ja? Kristīgā mācībā visā jābūt harmonijā un saskaņā. Un te ir viens tāds gadījums. Viņš saka, nu kā tad, jūs sakat, ja jau mirušo nav, kā tad te pie jums ir daži, kas kristīs par mirušajiem, kristās? Nu, acīm redzot, ir bijis tā, ka šie cilvēki Korintas draudzē, kas bija ļoti dziļdomīgie, un ļoti tādi, ja tā varētu teikt, kas bija garīgi un spirituālisti, viņi domāja tā, nu kā, nu ja kristība savieno ar Kristu, tas nozīmē, ka viņi pret kristību ir, nu, izturējušies ļoti nopietni, ja? Bet varbūt viņa māte, vai varbūt vectēvs, vai kāds, ko viņš mīlējis, ir miris un nav vēl šo Kristus vēstu dzirdējis. Nav nokristījies. Bet viņš, protams, gribētu, lai šie viņa mīļie arī būtu tajā debesu valstībā. Un tad bijusi sacienazot tāda prakse, kur korintieši ir kristījušies par mirušajiem. Tātad viņu vietā it kā. Kur bija tā loģika tālāk? Nu, vai tas ir pareizs veids, kā jārīkojas? Protams, nē. Bet par to jau nav runa. Apustuls šeit nerunā to, vai tas pareizi vai nepareizi. Viņš runā par to, ka viņu šī rīcība patiesībā parāda, ka viņi ir nekonsekventi iepretītāji savai neticībai augšāmcelšanai. Jo viņi tomēr taču tīri dabiski meklē un cer. Varbūt viņi nerisina pareizi šo te lietu. Bet viņos ir šī, nu, ja tā varētu teikt, tomēr sirdī tā ticība ir citāda nekā viņa savu mutrunā. Ja? Nu, tas darbs, ja, protams, tas ir arī kristīgā baznīcā vēlāk bijis kā jautājums, vai tad var kristīties par mirušiem vai nē. Un ir tāds, protams, sekts, kas jau citādi arī nomaldījušās pietiekam, kā piemēram, kas bija tie, kas kristījās, man liekas, ka... Kā lūdzu?
Man bija kaut kāds
Man liekas, vai tomēr nebija mormoņi? Man liekas, ka mormoņi bija. Tā bija viena no mormoņu īpatnējām mācībām. Tāpēc mormoņi ir savākuši ārkārtīgi daudz visādi dzimtsrakstus. Un kristās par vispār, nu kaut kur, nu, teiksim, kādu pagājušā gadsimta vidus telefonu grāmatu. Tā būtu, kur cilvēki. Par visu jau tie visi jau miruši un tā. Iespējams. Un tā, nu kaut kur visu to dzimtsrakstu, kur ir tie mirušie, ja? Viņi ir milzīga datu bāze viņiem ir, ja, pa visu pasauli, viņiem tur var atrast arī savus senčus kaut kādus, tur ir latvieši un tā, ja viņi ir, tas ir viņiem ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, kas tur ir par domais tā viss un īsti, to jau es nekomentēšu un tur var kādas hipotēzes izvirzīt, nu nav nekāda liela jēga, ja, bet viņi tieši pamatodamies ir kā šo te rakstviet, viņi saka, kā, redziet, tā darīja, mēs ar tā darīsim. Un tad tie varbūt visi būs mūsējie mormoni. Ja, nu tā ir tā. Tā ir varbūt tā, tas iemesls, kāpēc viņi to dara vai kā. Bet, nu, šeit netiek teikt, ka tas ir pareizs, ka tā ir pareizs praksa. Šeit tiek tikai norādīts, ka šī praksa kā tāda ir pretrunā ar to, ko apgalvo Korintā. Ka nav mirušu augšām. Nu, ko tad gar mirušiem vairs te ņemties? Tie jau, viņa dzīve ir garām. Nu, tad viņiem jau viss... kāda vēl vairs Dieva svētība jau nav mirušu augšām celšanās. Kaut kas tāds, kas ietiec aiz nāves. Nu, tā apust, tas ir apustuļa arguments. Ja. Tātad, ja mirušie vispār netiek augšām celt, kādēļ tad viņu dēļ, tiksim, tie mēs tad, tie viņu dēļ tiek kristīti? Nu, tālāk viņš atkal citu piemēru saka, kādēļ tad mēs bez mitas sevi pakļaujam briesmām? Es mirstu tik dienas, paties, kā jūs, brāļi, esat man slepnums Kristu, mūsu kungā. Ja es kāda cilvēciski iemesli dēļ būtu cīnījies ar zvēriem Efezā, kāds labums man tad būtu? Ja mirušie netiek augšām celt, tad ja vēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst. Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikums. Nāciet pie skaidra prāta, kā piederis un negrēkojiet, jo daži starp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu, to saku jums par kaunu. Jūs redzat, apostols Pāvils, viņš to visu Korintas bildi redz. Un tad, kad viņš runā, viņam attaus aizvien jauns un jauns lietas atmiņā, kā dzīvo korintieši, ko vēl viņiem vajadzētu pateikt. Jo Korintā bija atsienzot tik daudz trūkumu un netikumu, kad tur pieskaries, kurā vietā tu gribi. Tur ir izpostīšana, bēdas un aplamība. Ja? Nu nebija pamats paturēts. Līdz ar to arī nu, viss pārējais bija pakļauts briesmām. Nu, te ir, atkal mēs redzam, ka viņš atkal kaut ko tādu vēl ir atcerējies un tā. Bet viņš saka tā, tas pamatā, tā nākamā daļa iesākas ar tādu ļoti nopietnu argumentu. Viņš saka, kāpēc tad mēs vispār, nu viņš saka, es mirstu tik dienas, katru dienu mēs esam pakļaut briesmām evaņģēlī dēļ. Ja jau ir tikai šīta dzīve, kā korintieši saka, kur kādreiz, man arī gadījies tāds korintiešu sastāvu baznīcā, kur nu, cilvēki, kuri vēl pie ticības nav nākuši, viņi kā kristieši baznīcā nāk, bet viņi saka, nu vācā, nu ka nomēs, te jau nekas nav vairs. Nu, acīm redzot, Korintā tāda bija. Un tad Pāvils saka, nu, bet mēs, tad iedomājieties, mēs jau pakļaujam briesmām evaņģēlī dēļ. Viņš saka, piemēram, nu, laikam nesen tas piemērs ir bijis, ko korintieši arī zina. Ja es kāds cilvēciski iemesli dēļ būtu cīnījies ar zvēriem Efesā, kāds labums man no tā būtu? Proti apostols bija apcietināts, un cik var saprast, kā bestiārs, ja tas, kur izklaides dēļ tajā amfiteātrī cīnījās ar zvēriem, tajā citiem par izpriec, jo cilvēkiem vienmēr ir patīk skatīties šausums, tikai šodien tās ir šausuma filmas, vai ne, un, bet agrāk tas bija pa īstam, ja? Tas notika arēnā. Un viņš arēnā, tātad acīm redzot, kā bestiārs ir cīnījies ar šiem zvēriem, un te mēs redzam, ka apustulis arī būtībā ir bijis arī tādā ziņā ļoti trenēts cilvēks, jo viņš ir izcīnījis to. Viņš palīdz dzīves, viņš to zvērs ir uzvarējis. Faktiski tādu jau liecību diezgan maz ir, ja? Kā kristieši, kas būtu nodoti tur tiem zvēriem vai ne, tur aprīšanai. Nu, viņi parasti arī tad nestājās tiem pretī un necīdījās, jo tie zvēri visalkušajā nebija trenēti ļaudz. Viņi negribēja arī savu to, jāteikt, to gatavību jau mirt, varbūt kaut kā palaist garām. Ja viņi saprata, ka viņu dzīve noslēdzas, jā, viņi noslēdzas pagodinot Dievu šādā veidā, cīnoties ar zvēriem, kad tie zvēri viņi saplos un aprī, kā tas notika vai ar Magdīm. Bet apustulim Dievs bija iedevis iekšā tādzi, nē, tev tam jāiet cauri. Kāpēc? Lai varētu vēl padzīvot? Nu, taču nē. Nē. Tam nav jēgas. Viņš saka, es esmu cīnījies un es esmu izgājis tam cauri. Ja tas būtu tikai cilvēcisks labums, pasaulīgs, ja jau mirušie netiek augšām celt, es būtu cīnījies tikai, lai paildzinātu savu dzīvi, lai tā kā papriecātos. Vakar man iznāca viena narkomāna runa. Ilgas sarunā. Nu, es jums saku, nu, Dievs mums ir aicinājis mūžībai. Bet tu attālinies no Dievu. Šķiet, jā, bet nu, es tā īsti neticu, ka tā mūžīgā dzīve. Nu, es saku, nu, padomā tā vienkārši cilvēciski. Ja viņa nav, tad viņi nav, un tad viss vēl. Vai tu šā dari, vai tu tā dari, viss vēl. Bet ja viņi ir, un tu būsi no viņas atteicies, no tā gan būs slikti. Jā, bet toties es būšu to dzīvi, kaut kā padzīvojis tā, kā man patīk. Viņš saka. Es saku, vai tevi interesē tev vakardienas prieki? Viņi tev šodien silda? Viņš saka, nē. Es saku, viņi pārnais sniegs. Tāpat arī tas paies. Tam arī nav jēgas. Nu, tā arī apustuli šeit apmēram argumentē. Ja? Nu, tam nav jēgas. Jā, ēdīsim, dzersim, jo rīt mums jāmirst. Jēgu visam piešķir mūžību. Mūsu dzīvei vispār jēga piešķir mūžību. Ja nav mūžīgās dzīvības, tad viss velti. Tā, saka apustuls Pāvils. Ja nav, tad nu, kāda starpība? Vai tu gudrs, vai dumš, vai labs, vai ļauns? Ja nav, nekam nav jēgas bijis, vai tev ir, vai tev ļaudis piemin, vai nepiemin. Viss tā patiet nāvē, un tur tad nekā nav. Nu, tad nav jēgas, saka apostols Pāvils arī līdzi. Bet viss iegūst jēgu. Tiešām šīs mūžīgās dzīves gaismā. Pilnīgi viss. Un tāpēc viņš saka, es esmu cīnījies, es neesmu samierinājis to, ka tie zvēri un saplos. Tāpēc, ka es esmu apustulis, sludinu mūžīgo dzīvību citiem cilvēkiem, tam ir vērtība, ka es dzīvoju tālāk. Jo es dzīvoju tālāk nevis, lai ēstu un dzertu un priecātos, kā šīs pasaules laicīgie cilvēki priecājas. Jo rīt jau tāpat jāmest, vienreiz tik dzīvojam, vienreiz mums tik ir dzīve, un tad jānodzīvo viņu tā, kā nu patīk un tā. Viņš saka, neieklausieties šādās runās, nepievilieties, ļauna sabiedrība, samaitā krietnus tikums. Viņš citē Sēmes kanta autors sauc Tukidīts, tas nebija, laikam, ne. Bet viens no antīgiem autoriem, kas ir pagāna autors, kas, nu, arī pagāna ļoti daudz par tikumiem domāja, par tikumisku dzīvi, par to, kā pareizi dzīvot, un ja bija daudz labas domas, un apustuls tikai parāda šeit, ka viņš arī ir, nu, antīkās kultūras zinātājs. Viņš nebija tikai izglītojies pie Gamalielu kājām vien, viņam arī bija izglītība arī antīkajā literatūrā un vēsturē, un šur tur tie citāti parāda, ka viņš to viss ir labi arī pārzinājis. Ja. Viņš saka, un pie jums, korintiešiem, tas tā ir. Mēs redzam, tas jau ieskanējās 11. Nodaļā, kur baznīcā cilvēki atnāca uz mīlestības mīlestu, citi piedzērās, pieēdās, cits palika tukšu vēderu. Nu, kas tur sprauc sārā? Nu, sprauc sārā tā tava cilvēciskā vecā daba, vai ne, kāda viņa ir. Mums pat to grūti tā iedomāties, es nezinu, mums tad traucēs. Man tā grūti iedomāties, ka te mēs atnāktu pēc dievkalpojuma pēc tējas galbu. Katrs izticos mai. Nu, neiespējami. Bet no acīm redzot, tai Korintā tā, redziet, tur kaut kas tāds jocīgs bija, jā. Tā ļoti jocīgi bija, jā. Čak nāciet pie skaidra prāta, kā piedars, un negrēkojiet, jo dažs tarp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu. To es saku jums par kalnu. Nu, ir tā, ka kristīgā draudzē sevišķi tur, kur... Nu, tādos apstākļos, atcīmot, kāda bija Korintā, ka tā vēl bija tomēr jauna draudze, ka tur cilvēki var nāca ar visām ģimenēm, un ļoti daudz nāca arī kompānijas dēļ. Un tad tur bija tāda, kas Dievu nemaz tā kā nepazīst. Es atceros man krievu draudzē. Viena kundze ļoti laipna, jau kundze uzrodās. Sēž, prediķos māja galva un tā, un es izņem tādu ticīgu kundzi. Tagad viena man cita draudze uzraks var paklausīt, kas ir viņa. Mēs te gājām mājās, un nu, viņa kaut ko tādu, es neatceros īsti, kā tā saruna tur bija, bet kaut ko šī draudze loceklis, tā ilgadējā draudze loceklis bija pateikusi, bet nu kā, nu, kaut ko par mūžīgo dzīvību un grēka piedošana. Un tā uzreiz pēc, vai te jūs tam visam ticat šitam te? Saka, kā, un jūs neticat? Saka, nē, bet ko te jūs nākat? Nē, nu, man es esmu pensionāri, man nav ko darīt, un te tomēr jauki cilvēki sapulcējas, un tā. Nu, kaut kas neiedomājams, tas bija vienreiz kaut kāds tāds, redziet, tāda liecība bija kaut kāda tik neparasta un atklāta. Nu, ziniet, kā ir tāda patiesības brīži, ka tie neprātīgie nevar savu neprātu apslēpt. Ja? Un laikam par tādiem apustuli saka, daži starp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu. To es saku jums par kaunu. Atsiemzot šādi kompānijas pēcie, ģeķīgās jaunavas, kuras ir izgājušas līdz jaukā pasākumā ar lampām, bet eļu nav paņēmušas līdzi, ja tā varētu teikt, ar šo te Jēzus līdzības vārdiem, ja? Kas vienkārši, nu tā, domā, nu kā, nu nav jau nekāda mūžīga dzīve, bet nu visi cilvēki, tā kā neviens nesmējās, ka mācītājs par to runā. Nu, vai tas mācītājs Artur tic? Droši vien jau nē, nu, kur sa var tam tādām lietām ticēt, vai ne? Nu, ja viņi te tādu spēlīt spēlēs, arī smāja galva, es atsaka āmen, es skaitu ticības apliecinājumu, neiedomājami. Bet tādi fakti gadās. Nu, protams, viņi pazuda uzreiz pēc tās sarunas, kad viņi redzēja tās šausmas, kas bija acīs tai draudzes locekli acīm redzot. Viņi kaut ko saprat, ka nu, viņi pa daudz izmuldējusies. Viņi domāja, ka viņi varēs tādu slepeni sazvēst. Hā, nu mēs jau neviens te neticam. Nu tad, nu nekas, nu, mums tāpat ir laba kompānija. Protams, ka vēlni šādas cilvēks izmanto. Nu, bešaumā. Tikko tādi ir iegājuši baznīcā iekšā, tikko viņi ir, viņiem jau var patīk uzreiz taisīt baznīcas karjeru, virzīties uz augšu, tālāk, jā. Jā, tie ir tāda tipa ļaudis bieži vien. Lai Dievs sarga, man liekas, ka Katreiz visos laikos baznīcā un pat baznīcas samatos ir bijuši cilvēki, kas ir pilnīgā neziņā par Dievu. Pilnīgā neziņā. Un Korintā bija tādi paši. Nu tā, apstāsimies tagad pie 35. panta. Varbūt te vēl ir kādi jautājumi, kādi komentāri, jo te iesāks tādi jauni atkal tāda sadaļa.
Es varu vēl pateikt.
Jā, protams.
Es atceros, bija pusaudži vēl skolā mācīs. Bija ārkārtīgi nopietna. Un man arī bija tā doma par Kristu mani, nu, par ticību neviens man neko nestāstīja. Un man lūdzu gadās tās domas, es domāju, kā tad es miršu un mani nebūs. Nu, kā tad jā. Tā? Man tas prats uzreiz kaut kā tādu, nu, saviļņojas, domāju, nu, kā tā es nebūšu? Un kā tā mēs visi nebūsim? Un mēs tik mierīgi te straidējam pa zemi, bet mēs, kad mirsim, mums nebūs.
Jā.
Un kas ar mums? Jā, tāda man domas bija jau.
Skolā, jā?
Skolā, jā, es par to domāju. Man jau tas...
Vai kādam ir bijis, ka viņam nav tāds domas bijuši? Tas ir cilvēkam tik dabiski par to domāt, un tas ir tas pārsteidzošais, ka viena liela daļa it kā, nu, izskatās, ka nemaz nedomā, vai arī baidās domā.
Es domāju, tas uz mani neatiecas, tas uz visiem pārējiem attiecas, tas uz mani neatiecas.
Kā, nu pareizi?
Es esmu mūs.
Jā.
Staigās ir zemes.
Jā.
Vot es tā nedomāju.
Redziet, bet tas ir labi, kā ar laiku, tomēr cilvēks tās domas drusku maina. Bet man ir iznāca sastāp, Žermēna, jūsu gados cilvēks, kas vēl aizvien tāpat domā. Nē, nu, bet ir tādi cilvēki.
Ir tādi cilvēki.
Jā,
jā.
Padomāju, ka jā.
Es tā kā bioloģiski aparatu. Rējam, vēl kaut kur rējam.
Nu, nu, man tas bija pavisam tādā konkrētā veidā. Es biju tādos pusaudži gados, un man mamma un vecā man saka, tev jāmācās ir, un tev, ka... Es saka, kāpēc man jāmācās? Nu, kas būs, kad es māc? Nu, kā, nu, tad tu varēsi augstskolā iestāties, nu, un pēc tam, nu, pēc tam tad tu varēsi labāku darbu dabūt, nu, un pēc tam, nu, pēc tam tev būs ģimene, nu, un pēc tam būs tev bērni, nu, un pēc tam, nu, kā, nu, tad tu nu, jau sāk buksēt, nu, tad, nu, kad, nu, kas būs pēc tam? Nu, pēc tam tu varēsi pensijā iet. Es saku, un pēc tam, es saku, un vairs jau tā mute vairs nevarās vaļā teikt, kas ir pēc tam. Ne manai mammai, ne vecai mammai. Viņa saka, es saku, nu pēc tam es nomiršu, un man bērni ar nomirs, un kāda tam jēga? Visam tam, ko es darīšu, nu kāda tam jēga? Ka mūsu vairs nebūs. Vai mēs būsim gudri bijuši, vai izglītot, neizglītot, muļķi? Nerunā tā, tu sajūks prātā. Es saku, nu kā, nu es saikšu prātā, ja es nedabūšu atbildušu to, jo ja jau tu esi to jautājumu uzdevis, tu jau vairs nevar atpakaļ kāpties, it kā tu nebūtu tam pieskāries.
Saku, domā, tad tiešām saikšu prātā.
Bet redziet, tas ir labi, jo tas nozīmē arī šāda te domāšana, ka Dievs ir cilvēks sirdī licis mūžību. Šī, un pastāvīgā arī, ja mēs pastāmies, nu kā tas ir mūsu dzīvē? Nu pat mēs runājam par... Mūsu māsu Birutu Kraftu, kas ir saukt mūžībā, ja? Ik reizi, kad mēs sastopamies ar nāvi, ja mēs tā esam skaidrā pie labas saprašanas, pie skaidras labas saprašanas, vienmēr ir tā izjūta. Tas nav pareizi, kas notiek. Katram cilvēkam ir tā apziņa, ka nāve ir kaut kas nedabisks. Kaut kas pilnīgi pretējis cilvēku būtībai, vispār dzīva radījuma būtībai. Tas nav tā, ka kad saka, tas ir dabiski, nāve ir dabiski, tas ir dabiskā nāve, nu nav dabiskās nāves. Katra cilvēka dvēsele brēc tam pretī nav dabiskās nāves. Kā pēdējais ienaidnieks, tiks uzvarēt nāve, tas pēdējais ienaidnieks. Un, protams, ka viņi tiek, ka kristieši jau uz viņu skatās, arī, jā, miršana man nesaugļus, dzīvot man ir Kristus, miršana man nesaugļus, mūsu tēvi ir apdziedājuši nāvi kā mīļu draudzeni, kas nāk atpestīšana no šīs dzīves un kā ievedēja mūžīgajā dzīvībā. Bet, protams, ka tā ir tāda ļoti kristīga attieksme, bet nāve ir visas dzīvības ienaidniece. Ja? Un pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināts nāve. Un tad būs mūžīgā dzīvība. Jā, nu redziet, kā Pāvils šeit tos korintiešus atklāja mums nemaz nekā tādu paraugu draudzi, bet kā tāds pašs cilvēks, kāds esam arī padaļai mēs kaut kur un mums apkārtējie, mēs tādu sastopam un redzam gan draudzē, gan ārpus draudzes. Brīnamies, kā varbūt kādi, kas ir draudzē un viņi pat it kā apliecina savu ticību, bet netic mirušu augšām celšanai. Un mēs redzam kristīgo draudzes, kristīgās draudzes, kas izvairās vispār par šīm lietām pat runāt, kur viss kristīgā sludināšana ir pārvērsta par tādu pasaulīgu psiholoģisku vai kaut kādu tādu sevis uzlabošanas vai pilnveidošanas mācības pasludinājumu vietu vai kaut kas tāds, jā. Kur nav šī sāsinātā skatījuma uz nāvi augšām celšanos, uz Kristu, uz mūžīgo dzīvību, uz Dievu valstību, tādā vienkāršā veidā, kādā svētie raksti mums to atklāja. Nu, ja cilvēki grib kaut ko...
Mēs jau nezinām, kurš no mums būs dzīves pelnītājs.
Pelnītāji, mēs gan visi zinām, Žermēn. Kas ir pelnījis mūžīgo dzīvību? Un kas ir nopelnījis Žermēnu mūžīgo dzīvību? Nu, Žermēns saka.
Nu, ko tad? Mēs esam...
Kas? Nē, nē, jūs nē, es ar nē. Bet kas tad ir nopelnījis mūžīgo dzīvību?
Kas ir bez grēka?
Nu, kas ir bez grēka, Žermēnu, tālāk? Nu, viņš ir mūsu vidū šobrīd, gan. Jā, ir viens mūsu vidū, kas ir tāds bez grēka. Kurš tas ir? Kristus. Un ar to pietiek. Žermēn, ar to pietiek. Viņš ir pelnījis un viņš ir nopelnījis priekš mums. Un viņš ir mūsu vidū.
Un mēs Kristi.
Jā. Jā, tā ir. Un tas ir tas jā un āmen. Tas pārējais.
Viņš pēdējā vārtus teiks, tu būs ar mani vai nebūs ar mani.
Nu jā, bet tas jau, protams, bet šabam, bet tas jau ļoti vienkāršā veidā jau tagad ir iesācies, mēs jau esam ar viņu.
Jā.
Šai pašā brīdī mēs esam ar viņu. Un ja mēs šai brīdī esam ar viņu, tad mēs būsim ar viņu arī mūžībā. Tur vairs nebūs tā, ka šķiros vairs. Nu, protams, ka ja kāds ir, nu tā ir cita lieta, ja kāds ir šie, kas ir pilnīgā neziņā par Dievu, kas Dievu nepazīst, vai kas ir bez Dieva vai necīgi. Un redziet, tā ir tas vecais Ādams mūsos tā, viņš tā parādās arī kaut vai ar šādu pašu Žermēnu jūs runāšanu. Viņš parādās, protams, jā. Viņš urna, nu jā, nu tā ir. Bet tas nekas, Kristus ir nopelnījis to mūžīgo dzīvi. Tas ir skaidrs, mēs neesam pelnījuši. Bet Kristus ir mūsu pestītājs. Tāpēc, ja viņš ir pestītājs. Ja jau jūs varētu nopelnīt Žermēnu, tad jums nevajadzētu pestītāju. Ja es varētu nopelnīt, man arī nevajadzētu. Bet tā kā ne jūs, ne es, ne kāds cits pasaulē, ne Jānis Kristītājs, ne Svētais Pēteris, nevar to nopelnīt pats, tad mums ir viens, kas ir nopelnījis. Tas ir Kristus, tas ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.
Bet ko tad ar tiem, kas netīc? Man, piemēram, darba bija ļoti laba sieviete, 70 gadus bija viņa numera 70. Jā. Bet pirms mēs viņai runājam, es kaut ko viņu teicu, nu jūs varat lūgt. Es Dievu neticu. 70 gadi viņa bija. Nu, apsekti. Es Dievu neticu. Tagad viņa nomira. Nu, kas ar viņu tagad ir?
Nu, nekāda apsolījuma nav. Mēs, protams, nezinām, kas viņa bija pirms nāves. Ja viņa neatgriezās...
Var teikt, tikai teikt, ka viņa pats pa sevi bija ļoti labs cilvēks. Viņa visa dzīve bija, lai Dievs dot tādam kristīgam dzīvot, kāds viņa bija. Mm-hmm. Bet viņi netic.
Jā, nu tad nav nekāda apsolījuma. Pat, jo ir teiks, kas tic un top kristīs, tas taps izglābs, kas netic, tas taps pazudināts. Pat, ja viņš ir kristīs.
Viņa man sapni bija, viņa teica, ka viņi tur labi. Es teicu, kā tev tur dzīvo?
Jā.
Nē, man jau žēl nebūtu, ja viņai tur ir labi un nevienam. Mēs tik to visi novēlētu.
Es teicu, kā tu? Viņa teica, man te ir labi.
Nu, var jau būt tad, ja tas cilvēks pirms nāves atgriezās. Var redzēt, kā ir kādreiz. Ir cilvēki, kuri neticīgi dzīvē, bet jūs jau nezināt, no kādas ģimenes viņa nākus. Liela daļa no šiem cilvēkiem nāk no kristiešu ģimenēm. No šiem, kas saka, es neticu. Viņi nāk no kristiešu ģimenēm, viņi pat arī dzīvo kā kristieši. Un varbūt, kad Dievs viņu pirms nāves dod atkal, ka tas, kas, ko viņš ir dzirdējis bērnībā, kas jaunībā, ko viņam tēvs un māte par viņu lūguši, vecāmāte par viņu lūguši, kuri stāstījuši un teikuši, varbūt, kad pēkšņi tajā brīdī Dievs kaut kā apžēlojas brīnumainā veidā. To mēs nezinām. Un tad, nu, tas sapnis varbūt arī dod tādu labu mājienu. Protams, ka sapnī jau nenāk mirušie, ja? Bet, nu, tas ir skaidrs, ja. Tas sapnis ir tikai sapnis, vai ne? Bet tādā ziņā varbūt, ka, nu, tad Dievs ar to sapni ir devis tādu, nu, varbūt mierinājumu, vai arī tad varbūt vēlns ir mēģinājis kaut ko piespēlēt. Redzi, Ludmila, viņa bija neticīga, bet redzi, viņa debesīs nonāca, ja? Varbūt arī tā, nu to mēs nezinām. Tur ir tā, ziniet, kad ir kaut kādas neparastas lietas, ko mēs nesaprotam, kā viņi skaidrot, mēs pārmetam krustu, dējam tālāk, sekodam Dievu vārdam, kā, nu tas ir tā, tas ir viss, ko mēs varam tur saprast.
Nu jā, es par vīru uztraukšos, ot, viskalēts. Nu, ot, negrib iet ne uz baznīcu. Viņš to tā par Dievu, tā viņš tic, netic, nevar saprast viņu, bet, nu, es jau uztraucos, nezinu.
Bet otram jau nevar ieliet savu prātu.
Jā, es bet ir tā.
Neko, es zinu, es Dievu lūdzu par viņu, bet, nu,
jā. Nē, pareizi, Ludmila, jūsu satraukums ir pamatots, viņš ir pamatots, un arī nerimstiet savā satraukumā un savās lūkšanās. Galu galā, domājiet par to un pat ja jums un ja jums tiešām par to jūs jutīsiet sāk sāpēt sirds tā, ka jūs ar asarām lūksiet Dievu tad varbūt arī tad tā lieta pagriezīsies jo tas tā ir kādreiz es pats zinu kā ir kādreiz nu es lūdzu par kaut kādu lietu lūdzu bet tā beigās vien kaut kā tā nu tiešām tad nu vienreiz tas kaut kā izlaužas tā nu ka tā sirds man līdz ir Un tad Dievs saka, labi. Es to darīšu. Jā. Tā kā, lai Dievs dod tā, kā arī tās lūkšanas nerimstas, jo vēl ceļš zem kājām. Gan viņš būs. Mēs nezinām, kā Dievs sakārtos to visu. Bet tajā gadījumā, kad neticīgs vīrs grib dzīvot ar ticīgu sievu,
jā.
Ko, kas bija sacīts? Jā, neatstum, varbūt, ka tu izglābsi savu neticīgo vīru. A, ja viņš grib graisīties prom, nu, tu esi sajukus prātā, tu esi ticīgi, es ar tevi tādu negribu dzīvot kopā, nu, tad apustuls saka, nu, kā tu zini, ka tu izglābsi? Nu, laid viņu vaļā, ja viņš iet prom. Bet ilgulsējies jau labprāt dzīvo. Labi, nu redziet, tas nozīmē, ka ir ka tur ir liela cerība, ja, no Dieva vārda, kas nāk. Nu tā. Pie tā arī paliksim, lai Dievs svētī.
Bet man divi kolēģi ar labi zinām, kur jau ir cīnā daudz, un tā ir sapratuši, nākuši lielu, un sapratuši, ka visu laiku ko viņa vecmāna mums lūguši. Paši bija šeticīt, izlēt dzēles, ja dzīvēs, ja beigās. Dabūs, ka griezinuši, bet saprats, ka viņa tā vecmāna pa insulēt lūgas. Tagad ir mirus, un šis tagad.
Tās lūkšanas turpina darboties. Dievs zina laiku un vietu, kad lietām ir jānotiek. Tas ir nu tāda kristīga gudrība. Mēs liekam to vajadzību Dievu rokā, bet laiku, veidu un vietu, kā tas noliek, mēs atstājam Dievu ziņa. Tas ir Dievu ziņa. Tā kā tur ir tā mūsu Un Dievs tiešām dar brīnumus, un vajag laiku pa laikam ar viņu par to runāt, un tā turpināt aizvien. Nu, man pat ir bijis tā, kad cilvēki runā, es ar viņiem runāju par Dievu, viņi dusmīgi paliek, un tā, un es domāju, nu nekad, nu nemūžam, tā bija ar manu māti. Ja? Nu nemūžam viņi nenāks vai pie ticības, vai kā, bet pēkšņi vienā brīdī izmainījās viss. Kur man jau bija kārdinājums vairākas reizes atmest roku un nerunāt vairs par to. Nu, ka mēs vienmēr sakašķējāmies par to. Vairākas reizes bija tāds kārdinājums. Un nomir viņi kā tiešām krietni kristīgi. Viņai nebija tas kristīgais ceļš garš. Viņa 91. Gada sākumā nokristījās un 95. Gada beigās viņa jau nomir. Ja? 95. Gada beigās, jā. Ja? Bet viņi bija paties kristieti, un tad, kad viņi bija jau, nu, jau pāris gadus kristieti, viņi uznāja, ka viņai jāmirst, ka viņai palikuši 3 gadi. Viņi teica, vai, nu, es tagad esmu gatavi mirt. Viņi teica, esmu gatavi mirt, un es nemaz negribētu būt izārstēta, jo es pārāk labi sevi pazīstu. Es tagad esmu gatava, bet ja man Dievs pieliks vēl 20 gadus klāt, nu, to es vairs nezinu, kā tad būs. Tā viņa man pateica. Nu, tā bija tik brīnišķīga liecība, ja, ka, nu, labāk es nevaru nemaz tā iedomāt, ja. Mēs izrunājamies, viņa vēl nodzīvē.
Viņš pieliek 15 gadus, kas visai izdēja no prāta, kas lūdzu, kungs dod man vēl. Viņš ir no labas tev 15 gadus viedokļu.
Jā, jā, jā. Nē, nu tas ir citādi, tas ir, katrs gadījums ir citādāks, jā, varbūt cits tiek no nāves izrauts un nodzīvo vēl ilgus gadus un svētīgi kalpo, bet tas, kā manai mammai bija attieņa, saka, es sevi pazīstu, viņa saka. Es zinu, kāda es esmu. Jā. Un tagad es esmu gatava, kas to zina, kā būs pēc 20 gadiem? Kas to zina, kā būs pēc 10? Es tagad esmu gatava. Un Dievs viņai deva vēl svētīgus 3 gadus, vēl izlīgt ar visiem, ar kuriem vajadzēja izlīgt, un vēl augt ticībā, un mierīgi aiziet no šīs pasaules.
Skaisti, kā mierīgais.
Jā, viņa ļoti baidījās, protams, jo viņa domāja, ka viņai būs sāpes, viņai bija vēzes, metastāzes bija pa visu ķermeni. Faktiski ar pavisam vienkāršām zālēm vēl viņi varēja to izturēt visu un tā.
Visu pasaules zinātnieks viņu nevar atrast, no kurienes viņš rodas.
Nu jā. Ne, nu, tā apmēram jau tas mehānisms skaidrs. Ko mēs vispār tur zinām par slimībām, tik daudz jau neko nezinām. Jā. Mēs tikai zinām, pēdējais ienaidnieks tiks uzvarēts nāve. To mēs zinām.
Tā ir.
Nu tā.
Vai, tā ir briesmīgs sieva, tā ir briesmīgs sieva, vai te.
Jā.
Staigā riska.
Jā. Jā, 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 jā. Tā tas ir.
Tik jau, un tik jau.